Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad. On taas kätte jõudnud see aeg, kus järjekordne Ulgu saarlane teie ette astub ja see etteaste toimub nii nagu eelmise saate lõpus lubasin, siit samast Tartu linnast. Ja meil on rõõm tervitada ühte järjekordset Ulgu saarlast, kes oma kodukohaks või teiseks kodukohaks, kohe saame teada, on valinud just nimelt selle Emajõe Ateena. Meie eelmine külaline Märt Männik on Orissaare juurtega ja selgub, et ka meie tänane saate külaline on sealt kandi tüdruk, kui nii võib öelda. Mul on rõõm tervitada siin saates Ülle Jääd. Tere, Ülle.
Tervist.
Meie tänase saatekülalise isa, tõsi, on küll pärit püha kihelkonnast, ehk siis saarlane, aga ema on täis muhulane, nagu ta on ise kuskil ühes intervjus öelnud, pärit siis Mõisaküla Aadumaa talust.
Nii on.
Kes sa siis, Ülle, oled? Oled sa siis nüüd muhulane või oled sa siis nüüd saarlane?
No kui nüüd tõtt öelda, siis ma võin öelda, et minu isamaa on Saaremaa ja minu ema keel on muhu keel. Sest kuigi ma sündisin Saaremaal ja no isa tegelikult isa osad juured viivad toovad tagasi Tornimäe kanti Neemi külla. Isapoolne vanaisa siis on sealt läinud pühasse. Ja ka ema on tõesti puhas muhulane. Ja kui ma sündisin 60 aastat tagasi, siis pidi ju ema varsti tööle tagasi minema. Ja ma jäin muhusse niimoodi siis vanaema kasvatada. Vanemad käisid kas siis õhtuti või nädalavahetusel, nii et kuni koolin ma veetsin kogu aja praktiliselt muhus vanemate puhkusel sain suvel Saaremaale ja noh, arvema ja hiljem kooli ajal siis kõik suvevahed ja nädala lõpud ma olen samamoodi muhus veetnud, nii et tegelikult olen ma üles kasvanud muhu kultuuriruumis, et see on nagu minu lapsepõlvest kaasa saadud nagu kultuur või omane noh, ma ei tea, käitumisreeglid, traditsioonid on sealt muhust pärit.
Mulle tundub üle, et see on koos sinuga siia Tartusse ka kaasa tulnud. Sest kui me räägime nüüd sinu tööst, aga sinna me jõuame ka veel minna, et sinu esimesed nii-öelda muuseumi alased tööd, aga üle töötab Eesti Rahva Muuseumis koguhoidjana ja juba 37 aastat.
Nii on.
Et need olid esimesed, olid muhumaaga seotud.
No esimesed kindlasti ei olnud muhumaaga seotud, sest kui ma 37 aastat muuseumisse sattusin, no tegelikult ma tulin Tartusse selleks, et õppida bioloogiat. Aga see jäi mul pooleli. Ja ma leidsin sealt omale sõbrad kogu eluks, aga kuna jäi pooleli ja ma ei tahtnud Tartust ära minna, siis sattusin tööle Eesti Rahva Muuseumisse ja noh, tundub, et see oli nagu õige koht, sest ega ma muidu poleks seal nii kaua olnud. Esimesed ja kogudes olen ma ka täpselt kogu aeg töötanud ja teinud sama tööd, aga ei saa nagu, et võivad need muhu asjad või Saarema asjad ju armsamad olla, aga koguhoidjana mul on üle 50 000 eseme, kes on nagu minu hallata ja teada ja silitada, et ma ei saa ühesid eelistada teistele, aga noh, kui selline muhu ja võibolla ka Ida-Saarema teadmine on nagu mul võibolla parem kui teistel, et siis on seda lihtsalt ära kasutatud ja ma ise olen niimoodi korda loonud võibolla selles valdkonnas pisut rohkem.
Et see on sulle nagu südame lähedasem, kuigi ma saan aru, et kõik eksponid, need samad 53288, küllap on need selle kolme aasta jooksul veel juurdegi tulnud, sest siis kui Urmas Kiil Saarte häälde selle loo kirjutas, siis oli see number just selline. Nii et ta on nüüd aja jooksul ikka muutunud ja vahetunud ka.
Kindlasti on juurde tulnud, jah. Et kogu aeg kogume.
No aga on ka mida alles hoida ja mida talletada. On ju ka mida korrastada ja täpsemalt paika panna. Nii nagu ühele saarlasele või saarlasele siis nagu väikse tähega, mitte saaremaalasele, aga saarlasele olgu ta siis muhumalt saaremalt, kes teab isegi Iiumaalt. Ta armastab korda, ta tahab, et asjal oleks selge sees.
Noh, ma arvan, et eestlane üldse ju on selline kasvanud saksa korraga, et see kord on eestlastel üleni sees. Et ma ise naersin, noh, võibolla koguhoidjana teile, kui ma käisin raamatupoes, et ja, noh, sageli raamatupoes või kusagil käies poes, kui on mingi raamat on viltu teise peal, ma panen ta otseks, et noh, mis see minu asi on, aga noh, et ta peab ikkagi olema virnas õieti.
Ordnum peab olema.
Just, täpselt, et ma ei usu, et see nüüd on saarlasele või noh, ütleme siis väikse tähega saarlastele nagu eriti omane, aga noh, mis ütleme, kui rääkida esimestest Saaremaga seotud asjadest või Muhuga seotud teemadest, et siis päris, ma arvan, et see oli kusagil päris esimestel aastatel, kui ma muuseumis töötasin ja noh, koguhoidja ülesandeks on ka näitusteid abistada ja siis toona oli veel vanas Veski tänava majas oli näitus Talupere tubased tööd ja siis kuraator palus mul hoidlast tuua üks käsitöö vakk või noh, selline käsitöö korv ühesõnaga. Ja noh, see on ka hästi tavaline, hästi tüüpiline. Noh, ma läksin siis pikad riiulid neid täis seal, igasugused erinevaid punutud korve ja noh, kõik, mis olid hästi tavalised, võtan, vaatan jälle kas Saaremaa või Muhumaa, et noh, need olid minu jaoks hästi tavalised, et ma pean otsima midagi muud ikkagi, et see on ilmselt minust seest tuleb see, et see on nagu normaalne,
No aga
ei saa
seda ei saa ju kellelgi pahaks panna ometi, et see kodukoht ja tema sünni maa ja kant on kuidagi väärtustatud tema.
No jah, eks me ju kõik tuleme sealt, kus meie juured on ikkagi lõpuks, et need on meil küljes, ei saa lahti lasta.
Oma juuri pead sa ikka pigem siis sinna Ida-Saaremaa juurde kuuluvaiks, hoolimata sellest, et elu kuidagi suunas siin vanaema juurde ja küllab sa sellest ainult võitsid, siis sa said seal võibolla ehk teha vanemate silmadalt ära midagi sellist, mida sa võibolla kodus polekski julged teha.
Oi, vastu pidi, vanaema kasvatus oli range ja vits vilkus ikka ka.
Nii pidi.
Muidugi, aga noh, juured, ma ütlen, ühed juured on siis Muhu poole peal, et seal on muidugi tore, mis ma olen rääkinud ja võibolla hiljem juba ka sellene, et kui ma tegelesin nende muhu inimese ja või noh, isiku ja koha nimedega, et oma suguvõsas minu vanaema oli sündinud Külasema Jaagul ja ta neiupõlve nimi oli Vapper, aga tema ema omakorda oli neiupõlve nimi Armas ja siis vanaema sai siis, vanavanaema oli Armas, siis tuli Vapper, vanaema abielus Kõvamees ja näiteks mu tädi abielus Auverd, nii et Armas, Vapper, Kõvamees, Auverd, et väga ilus nimerida. Vanaisa oli siis, emapoolne vanaisa oli seal Aadumaal, noh, juba põlvkondade kaupa, aga kunagi nad vist on tulnud 19. sajandi päris alguses, et see Kõvamehe nimi on Eestis ainuksel muuses pandud Tamse mõises, aga ta on mingi tupenurme juuri ka juba nii-öelda perekonna nime eelsetest aegadest. Ja isapoolne vanaisa suguvõsa siis tõesti oli Tornime kandist Neemikülast ja isa ema oli Pihtlamõisast ja noh, pühas sündinud ja mõisas nii-öelda ülesse kasvanud. Tõsi, noh, lüpsja tütrena selles mõttes ja väiksen lapsena köögis töötanud seal ja see ei olnud nagu sakslaste mõis, see oli juustumõised, sveitsist juustumõised oli seal ja minu isa ehk siis isa ema oli Kõljala kandist Koppel neiuna. Et sealt lähevad tegelikult hõimu meile näiteks Virve Koppel ja Marti Koppel ja et kõik on niimoodi lõpuks on kõik eestlased sugulased.
No,
aga juuri on meil hästi laiali. Ja.
Just. Kas sa ei arva, et sellel ongi ikka mingi oma tähendus? Sa ikkagi tahad ju teada, kus sa tuled ja kelle oma sa oled või kelle kaudu sa oled siia ilma peale tulnud ja millised juured sind on saatnud?
Jah. Ikka on huvitav
ja teada. Ja mitte sellepärast, et sa oled muuseumi töötaja, sa just nagu peaksid seda arme pidamist niimoodi täpselt ja korrektselt pidama.
Noh, ma arvan, et see on nagu pigem ikkagi loomuses, et inimestele, et noh, mõnda võibolla üldse ei huvita või nad lihtsalt ei ole avastanud, et kus neid uurida saab. Et noh, minu igapäevases töös on ka see, et noh, näiteks sotside seal, kes sajandi, ma mõtlen siis 20. sajandi alguses on annetanud, noh, mingi nimi, kes on annetanud muuseumile mingid esemeid otsida, et noh, võibolla on kohanimi või külanimi juures, et kes ta siis oli, kui vana ta oli, et mis inimene see oli, et otsida igalt poolt erinevatest andmebaasidest, arhiividest, jälle sellest niimoodi liha luude peale, et siis noh, selle mööda minnes saab ka enda suguvõsa kohta, et vahest jääb ette, et see on ju minu sugulane isegi või minu hõimlane, ütleme pigem, et sugulasi, noh, sugulasi ma ikkagi enam-vähem tean, aga kusagilt jooksevad hõimud, juured kokku.
No aga praegu on ju geni olemas ja selle kaudu saab ikka väga palju lähemale paljudel asjadel, mida sa oled võibolla ehk siia maani ei tea, aga nüüd saab teada, sest vanemad inimesed lähevad, nooremad ei tea nendest asjadest väga palju. Kas saarlased ja muhulased on kuidagi teisest materjalist ehitatud kui mandri inimesed? Jätame iidlased praegu kõrvale.
Mingil määral kindlasti, et võibolla ajalooliselt, et kui arvestada, et maad on kehvad, et nad on kindlasti erinevad mulkidest, kus olid jõukad talud ja rikkad maad, et on nagu selle oma igapäevase leiva pärast nagu juba aegade algusest peale pidanud nagu rohkem vaeva nägema ja rohkem tööd tegema. Nagu öelda, kui mis tahes, aga mina Juhan Smuuli pean auses, et tema kuidas koguva küla Punavooris käis, et see on nagu parim muhu kirjeldus, et siin öeldakse nii, et vana Mihkli Jaan sündis rukkilõikuse ajal või ta naine Ingel, see suri siis, kui vana Jaan ehitas maja. Lapsi sündis kui noori lehti, vanu langes kui koltund lehti. Tulid ilma või läksid siit, ikka alati midagi tehti. Alati on see elu on nagu tööga seotud mingite töödega, et endal samamoodi, et lastel oli tööd. Ja kindlasti, mis on mul kaasas, ütleme muust selle vanaema kasvatusest, et ma mäletan, et ma olin selline väike pärdik, et kas ma käisin juba koolis või ei käinud veel. Ja ikka laps tuleb, vanaema, mul on igav. See vanaema ütles, et noorel tüdrukul ei ole kunagi igav. Andis mulle kätte lõngakera eegelnele, õppi eegeldama, õppisin. Ja ma iga sellise näputööga, keegiga ei saa muidugi niplata, ma ei oska ja tikkida, tikkimine on väga vilets ja sellised asjad, aga mingi eegeldamise, kutumise ja õmblustöötega
kerge saakama. Mulle on räägitud, et see pole ju õige saare naine, kellel pardad käes püsi.
Jah, püsivad, kui vaja on. Ma olen jah, selles mõttes küll ja ütleme kodus on niimoodi, et ma olen nüüd viimastel aastatel seda võtnud endale, et ma võin ka telekat vaadata nii sama, et ma ei triigi, ei nõelu, ei tee midagi muud sinna kätega sinna kõrvale, aga mingid pühapäevõtsed suuremad triikimised teleka vaatamist ikka, et midagi peab kätte veel olema, aga nüüd ma juba suudan mõne saate niimoodi ka vaadata, et mul ei ole midagi, et ma vaikselt istun tugitoolis ja vaatan telekat, aga natuke keeruline on ikka veel.
Oti küla on see koht, kus su vanemad erasid. Mm-hmm.
Minu ema läks 14-aastaselt muhust ära, läks Haapsalu pedagoogilisse kooli, siin läks 5 muhu tüdrukut sel aastal ja aasta said seal vist käia, aga emal lugusid sellest, kuidas vanaisa neid üle jää siis Haapsalu 5 muhust ja kuidas nad siis ise sealt lohistades kottidega küll jää tagasi tulid ja siis ma mõtlen selle peale, et mõnikord, kui ma kuskile pikemal reisil lähen, ema on nii edas, et ei tea, kas seal on ohtlik, mis siis olid 14, käisid üle jää Haapsalust muusse ja küsid, kas on ohtlik kusagil reisi peal, eks ole. Ja Haapsalu kool kadus ära, siis lõpetas Viljandi ja suunatigi siis tööle Oti algkooli õpetajaks, mis on siis kohe selle pöidekiriku. Isa õppis Väimelas veterinaariks ja lõpetas ka umbes 57 või 58 ja suunati, ma arvan, siis oli nagu pöide masintraktor jaab. Ja tema sai elukohaks, kui ema elas seal samas koolimajas, oli ka õpetaja korter, aga isa elas tegelikult, oli korteris sellises kohas, nagu mis on tänapäeval tuntud kui Pajuvärava, sest vanal Jüril ja Liinel ei olnud lapsi ja nad võtsid hea meelega selle noore veterinaari enda juurde elama ja nad olid valmistada isegi lapsendama, sest isa oli väga tore mees. Aga siin päris ei läinud ja seal nad tuttavaks said ja 61. aastal abiellusid. Mina sündisin 65. Ja hiljem siis ehitati 60 lõpus, kusagil hakkad ehitama Orissaarde maja. Kolisime sisse vist 74 jõuluks ja ema elab seal nüüd tänini. Isa lahkus 2013.
Ja koolid on sul lisaks Orissaarele peal ka Tumalas käidud?
Just, ma võin uhkusega väita, et ma olen käinud maailma kõige väiksemas klassis, sest esimeses klassis, kui ma 72 kooli läksin, olin ma täiesti üksinda.
Vähem ei saa olla.
Vähem ei saa olla just, siis klassi ei avata. Et ma olin ühes klassiruumis kolmanda klassiga, terve kool oli 16 õpilast, sest kolmandas klassis oli 7 õpilast ja teises klassis oli siis 8, nii et ja kaks õpetajat ja söögitädi või koolitädi, sest Orissaarest vist toodi suurte pottidega suppi lõunaks ja
Maja on siia maani alles,
jah, et päris. Ma olen seal väljas käinud ja noh, park oli ka tore, seal metsikud tulpe, neid väikseid kollaseid kasvas vanasti. Et. Ja suve tööd veel käisin aias, kooliaias tegemas, aga jah, teisest klassist oli juba mõistlik Orissaarde minna, sest isa töötas ju veterinaarina ja tegelikult me käisime oli siis sõpruse kolhoosis oli siis juba veterinaar ja kontor asus Saiklas, vana vist veskimaja või mis see seal oli ja siis alati peale tunde ma läksin koos teiste Saikla tüdrukutega läksime jalutades, et noh kilomeeter vast on tumalast vähet, läksime siis Saiklasse ja mina läksin kontorisse ootama, millal isa tuleb oma ringide pealt, oma arsti ringi pealt ja ootasin seal. Sealt on muidugi üks lõbus lugu ka tema, noh, kõrval ristusid agronoomid või sootehnikud kõrvalruumis ja noh, minu ülesanne, kui ma seal isa laua taga teda ootasin, istusin, oli ka nii-öelda väljakutsed kirja panna, et võtta telefoni vastu, et kus siis mida taigi. Aga no, mis esimese klassi lapsel muidu teeb, eks ta ikka joonistab. Minuga on selline lugu, et ma olen sünnipärane vasak ja joonistan siia maani vasakuga, aga pedagoogist ema sundis mind paremaga kirjutama ja nii, et ma kirjutan üldselt paremaga ja siis kunagi oli ka mingi väljakutse, et ma võtsin turu vastu, siis naised tulid vaatamukse pealt, et kas ma saan nagu ikka kirjutatud esimese klassi lapsi ja siis nad võid suu lahti vaatanud, kuidas mul on toru kaenla või siin kaela all ja siis vasakuga joonistan edasi ja paremaga kirjutan üles, kuhu isa peab minema. Et sellised mälestused on sealt. Aga teise klassi läksin jah Orissaarde, sest maja ilmselt hakkas nii palju valmis, päris ta ei olnud veel valmis, aga ilmselt vanemad mõtlesid, et võib-olla jõuab kuskil aasta jooksul juba ära minna, aga päris ei läinud, et siis ma olin peale tunde ühe kauge sugulase juures nii kaua kui siis mind sealt või läks siis kontor juba isal Orissaarde, et ma ei mäleta seda täpselt, et kontoris ma olen ka käinud, aga alguses ma olin ka sugulaste juures, et
No aga mis sind siis sinna mandrile ajas pärast kooli lõppu?
Ma tulin ikka suure hurraaga seiklema, et peale kooli lõppu ma päris, ma noh, 83 ma proovisin sisse astuda bioloogiasse, ei saanud, siis ma töötasin veel aasta muus kalatööstuses, nii et ma olen oma väljaõppelt teise kategooria kalapurkija. Saare kaluris, see oli ka väga, väga huvitav aeg, tegelikult selline elukool ja väga värvikad isikud, nagu võib arvata, isiksused töötasid seal, see on selline väga... Ei ole kahetseda midagi. Ja 84 sain sisse, ülikooli õppisin natuke bioloogiat, aga no see õppimine ei katkendlikuks, sest nagu elu tuli peale, palju sõpru ja noh, ilmselt see siis päriselt ei olnud ka minu alad. Noh, tollal oli ka muidugi bioloogist tohutult palju keemiat, mida ma väga ei armasta, ega reaalained, minu tugev külge ei ole, et ma ei ole füüsikast ka kunagi aru saanud. Noh, anorgaanilisest keemiast ma ikka saan aru ja sellist elementaarsed asju, aga...
No seal sai sõita ringi.
Ja nii mõnelgi kõrbematkal on käidud ja paadimatkadel on käidud küll, jah, Karjalas ja Venemaal ja...
Ülikooli kaasasid, kes ainult sellepärast läksidki, kas see sinna biogeo teaduskond õppima, et oh, siis sai Kamtšatkale, siis sai kuskile Uraalidesse ja sai Pamiiri ja nii edasi. Hullus oli seal, aga noh, nendest said väga tubisti bioloogid ka muidu.
Ja ma usun, et mina sain sealt oma eluaegsed sõbrad, abikaasa, kes töötab bioloogina ja noh, ei ole kahetseda midagi.
Mees,
tema on Läänemaalt, jah. Ja töötab maaülikoolis, on ka õppejõud ja teadlane, töötab maaülikoolis ühe teise muhu üle alluvuses, nii et ei ole pääsud all.
Ühe ulgusaarlase, õigemine ulgumuulase,
just.
Viira külast pärit,
Lahker,
Ülle Jaakma.
Lahkereinu tütar.
Just. Ma sain aru, et kooli ajal te käisite seal koguval, käisite igasuguseid töid tegemas. Et ma just mõtlesin, et sa võinuks ju minna ülikooli ajalugu õppima, et see oleks võinud ju loogiline jätk olla sinu kuule.
Ilmselt, võib-olla küll. Me käisime, meil oli kirjandusklass esimene kirjandusklass oli, lõpetas vist paar-kolm aastat varem, kus oli näiteks Villu Veski ja Ants Oidekivi võibolla tuntud inimestest. Aga ega sealt ka keegi mingi kirjandusteadlaseks ei saanud. Ja siis, aga me olime teine kirjandusklass ja meie suvepraktikaid tehti siis Koguval muuseumis. Ja me tuulutasime seal esemeid. Lihtsalt see, kui ma praegu nüüd mõtlen selle peale muuseumid, et on ise, et ma olen seal niimoodi ja ma olen mingid seelikud selga sätinud, et nüüd õuet jooksnud, et ma ju tuulutan niimoodi seelikud. Siis niimoodi lööksid meie konservaatorid mind risti momentaalselt. Ja siis me küürisime ka vist soodaveega, ma arvan, seal need aitade seinu ja tegime sellised korrastustööd. Aga muulgas käisime ka siis peredes, pidime, tegime sellist muuseumitööd, et oma küla, et võtsingi oma talud siis meie aaduma ja palmi ja nii-öelda lumist, et kirja paneme palju seal vabariigi ajal mingid loomi oli, millised olid siis õue plaanid tegema, joonistama ja mis elu seal kunagi elati. Nüüd tegelikuses on arhiivist võimalik võtta suured lehed välja vaadata. Vaatsin meie aaduma kohta, see oli 39. aasta juuni seisuga on täpselt, et mitu looma oli, mitu õunapuud ja kõik asjad tegelikult kirjas, aga siis ilmselt ei olnud arhiivid niimoodi kätte saadavad, et käisime ja korresime ja ka esemeid korresime ja ma võin öelda, et kõige minu kogutud esemetest, seda ma olen ise kannud, see on ilmselt minu vanavanaema Maria Vapperi sitsiak, tema ainetel tehtud sitsiakki, näeb nüüd välja tulnud, eelmine aasta välja tulnud sitsiakide kaane peal. Selle ma antsin muuseumisse, natuke kahju on ka see, et ma olin seda ise mitmetes koolis etendustes ka kandnud, aga siis enam selga ei läinud ja antsin selle muuseumisse. Vanaema oli väiksem inimene kui mina nagu arvata võib. Ja selle järgi on tehtud ja siis ma vaatasin, et legend oli seal täiesti absurdne, aga see siis õnneks nüüd nad teavad ka õiget, aga ma ütlesin, et see on ju see jak, et see on selline teene Eesti ajaloole tehtud.
Ma saan aru üle, sinu puhul pädeb kõige klassikalisemal moel see kõnekäänd, et ei ole igavesemat ühest ajutisest asjast. Nii nagu sina läksid sinna rahvamuuseumisse lihtsalt korraks uksevad piiluvad, et natuke aega midagi teha, et kuni järgmine voor välja kuulutatakse, saad oma valitud eriala minna õppima. Nii sa sinna läksid ja nii sa sinna jäid. Ja ma ei usu iialgi, et sa oleksid laisk inimene, et sa ei viitsi sealt ära tulla.
No eks ma üks jagu laisk olen, et tol aastal, kui me olime saanud sõbrannaga koos käisime, et niimoodi, et vaatame, kus tööle ja tööbüroos käisime ja sealt hakuti enamasti mingid koristaja nõudepesi ja kohta ja sõbranna läks kuskile nõudepesijaks mingi kohvikusse ja pesi seal aasta otsa nõusid ja aasta pärast läks siis ülikooli tagasi. No mina ei tahtnud nõudepesijaks minna ja siis ma küsisin Pärt Petersonilt, kelle isa töötas muuseumi direktorine ja Pärt oli meil kursusevend, et kuule, kas su isa firmas ei ole mingit tööd ja siis ta teise päev võtse, et mine Pireti ema juurde. Pireti ema oli siis Aime Kärner, ehk siis Piret Kärner oli ka meie kursusel. Jüri Kärneri tütar ja siis nii ma sinna sattusin ja tegelikult see oli tohutult huvitav ja ma tundsin ennast nende vanade esemete vahel nagu hästi koduselt, sest tegelikult olid paljud asjad ju nagu, ma olin talus kasvanud ja seal olid ju alles kõik need kirstud ja kummutid ja tööriistad ja rattakuuri või ratast elu on meil see ruumi nimi, kus on adrad ja häkked ja vankrid ja et see oli nagu minu maailm ja eriti lõpus oli see, kui seal hoidles, kus ma siis Pauluse kirikus oli 4-korrust hoidled, esimene töö tegelikult oligi see, et ta oli just saanud 4-korruseliseks ühest korrusest ehitatud, siis need esemete tagasi paneme numbri järjekorras, et nad nagu muuseumisüsteemis on, et kevadeks siis, see oli 88. aasta sügisel, kui ma läksin ja 89. kevadel täistati siis Ermi 80. sünnipäeva. Et selleks ajaks kõik korda saaks ja oli abitöödu vaja ja nagu näiteks Aivar Roosaar, kes on nüüd juba tunnustatud ka sisearhitektina, et tema töötas toona muuseumis ja vedas seal mingisuguseid ekskursioone, et siis sellise peenema mööbli juures võis ta inimestele seal tunde rääkida, kui me jõudsime kuskil põllumajanduse juurde, siis ta sikuts, üle mis asi see on ja siis mina pidin talle rääkida, mis see on, mina mõtlesin, et tema on tead suur vana ja tark ja ei tea mis doktor, aga pärast tuli välja, et ta oli ajalupoolel jätnud ja sinna sattunud, nii et lihtsalt ka ise õppija.
Aga sul on meeldinud see kõik, järelikult. Sa on... avastad enda jaoks ka nende asjade seest, mille sees sa ennast koduselt tunned ka midagi uut ja huvitavat.
Jaa, mul on tohutult põnev töö minust. Et ja see koguhoidja töö on tegelikult ju... Noh, võibolla mõeldakse, et sa lihtsalt oled seal muuseumis vanade asjade keskel, mis sa siin teed on ju, aga tohutult mitmekesin, et noh, on asjad, mida peab ära tegema, et noh, mida me teeme, et ütleme, mis uued esemed tulevad, need me vaatan üle, kas on vaja puhastada, saadame puhastusse, siis me kirjeldame nad, mõõdame ära, et saab andmebaasi need pandud, siis me leiame talle hoidlaskoha, siis on näiteks noh, näitustele, et kui tulevad kas oma inimesed või ka väljaspoolt teistest muuseumitest, et meil on selline näituse projekt, et noh, kas sul on midagi haakuvat, et sa võid ju saad andmebaasist märksõnadega otsida, aga kui sul on inimene, kes on 30 aastat töötanud, sa võid, et kuule, mul on see asi, et noh, et see on nagu võibolla lihtsam, et noh, oma maja inimestel nagu nii ja käia vaatamas. Siis... Noh, samamoodi noh, mingisuguste huvilistega neile näidata hoidlaid aegalt peab nüüd ümber tõstma ja noh, rääkimad sest, et meil oli suur kolimine, mis on ikka nüüdseks lõppenud, et on asjad enam paika saanud, aga aegalt peab juba mõnda asja ümber tõstma, sest tundub, et mingisugune vahe või kasvuruum oli liiga väike, mis sai jäetud, et peab kuskile mujale tõstma või natuke paremaks sättima, mis esimese kiiruga sai tehtud, siis meil käib pildistamine, et saab andmebaasi muis ka kõikide esimete fotod, et see on selline, et kus kogu hoidja samamoodi on kõrval ja annan fotograafidele ette ja noh, laenutus ja et tegelikult on tööd ja noh, väga soositud on see, et aegalt kirjutada, näiteks kas blogisse midagi, kusagil näituste juures ise kaasa teha või ise mingid näitusi ideid, et kirjutada ja noh, kogu hoidjatena peame ka seda kogukokkade videoblogi aegalt teeme, et noh, et tööd ja noh, igas asjas tuleb lihtsalt leida enda jaoks see rosin, et siis ongi tore töötada ja nii on.
Et inimestele ei jääks vale mulje, ei käi üle jää tolmulapiga mööda neid eksploaatoringi ainult ja see ongi nagu tema töö.
Selle jaoks on meil säilitajad eraldi inimesed, et meil on tegelikult neli säilitajad, kes kaks tükki siis tekstiilis ja kaks tükki puidu peal, kes tegelikult käivad aasta ringi ja lapivad läbi, et tõesti ei oleks seal mingisuguseid koisid, et noh, neid võib ju, ega me ei ole ju hermeetilised meie ruumid, et need maiad koid ja nahanäkid, et need ronivad sisse ja noh, viimati tulid ju need paperisoomukad, et see on just paperile selline, et tuleb jälgida kogu aeg monitoorida, et midagi ei oleks, et ja ka tolmu, noh, tuleb vähem, et hoidlates ju, nad ei ole selles mõttes avalikud ruumid, et seal väga palju tolme ei lenda, kõik tuleb aegalt üle käia.
Et nüüd saatega edasi minna, läheme me nüüd muusika juurde ja tuleme tagasi ühe kuupäeva juurde, mis märgib tänase saate külalise Ülle Jää sünnipäeva 22. novembrit aastat 1965.
Just. Ja ma mõtlen, ma olen täiesti veendunud, et see on väga tähtis sündmus, sest ega siis muidu seda poleks New Yorkis nii suurelt tähistatud, et otse Manhattani südames Washington Square teatris toimus maailma esietendus Mees La Manchast. Väga ilus muusika.
Selline muusika, mis on läbi paljude Eesti kuulsate tenorite ja baritonide ja teiste lauljate kaudu jõudnud meie teatri lavadele. Noh, Georg Ots, Voldemar Kuslap,
Jassi Zaharov,
noh, keda veel, eks ole. Kas siis tuo sama Don Quixote aaria? Sellise uhke.
Täiesti vabal valikul võib sealt võtta. Neid aariaid on tal seal minu meest mitmeid päris toredaid, et võitlusse minemise laul ja siis meeletu rüütel ja no, mis iganes.
Me leiame selle loo ja sinu rõõmuks üle paneme ta õige pea eetrisse. Aga siis ka Kadi raadio kuulajatele väikseks eelhoiatuseks pange oma mälu valmis, sest pärast seda, ma ei tea küll, et Ivo Linna oleks kunagi mõnda ooperit kaasa teinud, aga mine sa tea, ta on nii mitmekülgne inimene, et hüva, aga selleni me jõuame, enne seda kõlab veel muusikal Mees La Manchast.
Näe und, ilmsi võimatu tund, lõväed, puruks võitmatud väed, sutrats, võitku hirmu ja valu. Kui ees surma õudusi näed, su arm olgu kirgas kui jääd. Loo kord keset valede kaost, kui käed enam mõõta ei hoia, siis näed ära tähise paust, nii käse pau, käes mõõd püsti päi, tähtähiseks kauge, teed okkanist käi, mis iganes teed, olgu õigluse heaks, ja ka siis, kui ta nimel saab põrgusse minema peaks. Milles pea, kui sa lõpuni vaid, oled vandele truu, siis su hing leiab rahu kui liiv, täidab silmad ja suu. Sellest maailmet paremat saab, et üks mees, pekstud pilgatud mees, pilgus surm, püüdis harata tähe, mis saal kõrgel saras ta
Nii kõlas siis muusika, muusikalist mees La Manchast, mille esma ettekanne paar päeva rohkem kui 60 aastat tagasi New Yorkis esmakordselt lavalaudadele jõudis ja mille meie tänane saatekülaline, Eesti Rahva Muuseumi koguhoidja, Muhu saarlane või Saare Muhulane, kuidas võtta, on Ülle Jää meil täna külas ja meil on rõõm siit nüüd saatega edasi minna ja tõepoolest, nii nagu ma juba ette ütlesin, Ivo Linna ju teatavasti sündinud Kuressaares, vist oli, kas 49, vist oli veel Kuressaare, ei olnud ja kingissepaks saanud, aga tema praegune peatuspaik enne kõike ikkagi on too Linnuse küla ja see sama talu, mis tal nüüd juba, vaata, et peaaegu sama palju kui tänane saatekülaline on Hermis töötanud, võib-olla natukene vähem. No aga Ivo ju on see, kes meid alati siin selliste põnevate küsimustega kostitab. Oled sa Ülle mälumängus tugev tegija?
Ma arvan, et ma olen pisut roostes, aga ma võin muidugi eputada sellega, et kunagi, ma olen muidu suhteliselt edev inimene, aga see oli, ma arvan, aastal 2006, kui ma olin veel lapsega kodus ja siis, aga oli juba see emapalk läbi saanud ja siis nii-öelda see mõte, et kust raha saada, sai nagu edevusest võitu võib-olla või tagasihoidlikusest olkorral võitu ja siis ma käisin miljoni mängus ja ma jõudsin 64,000, tähendab sain 64,000 krooni, et see on võib-olla mu parim tulemus. Ja siis ma käisin mõned korrad veel pärast, ühe korra sain 8,000 ja teine korda ei pääsen mängu topetatates näpudest edasi, aga nii et ma olen oma mäluga isegi raha teeninud.
Mida te sööte seal Orissaare kandis? Just eelmine külaline Märt rääkis täpselt sama juttu, tema käis ka miljoni mängu, see võitis ka, et ta sai endale osta vist esimese arvuti, kui ma õigesti mõletan, nii et 64,000 krooni, see oli ikka täitsa juba, sellest ikka sai midagi.
Jah, ei, ma sain niimoodi mõtlen, et ema palk oli läbi ja ma olin veel lapsega kodus, et ma sain selle niimoodi muretult ja lahedalt ära elada. Ja.
Nii nagu Märdilegi ütlesin nüüd ka sulle, et mul kahjuks sulle kõrgeid honorare pakkuda ei ole, aga au ja kuulsust küll. Eriti veel, kui Ivo Linna küsimus sinu poolt vastatud saab.
Tänases saates minu poolt üks loodusküsimus ka. Mis lindu on Eestis kutsutud ka nimedega oraspill, tudukana, põldkrapp, karapatka ja adrikas?
see vist on rammusam küsimus veel, kui need miljoni mängu küsimused olidki.
No jaa, siin tead, ühe õlekõrsi ka ei ole.
No, ma võin natuke nüüd öelda, mul on lubatud.
Mul on, see on see, et kust hakkab tulema see ainuke, mis nagu kuidagi kõneleb, on see Kuropatka. Ja nooremast põlvest ja sõpradega, et on meeles, et ühte viskit kutsusid poisid Kuropatkiniks. Et see on ilmselt tulnud niimoodi vene keelest see Kuropatka, ma kujutan ette, et see on siin kusagil idapiiri ääres kutsutud niimoodi, et see võiks olla siis näiteks metsis. Või teder, et ma mõtlen, et mis seal selle sildi peal oli, et selle viskipudeli sildi peal. Et
ma isegi tean seda silti, aga no metsis ja teder on ikka sellise väga suure saba.
Nad on suured. Metsis on suure saba, aga teder, kas siis oli põldpüü või ei ole ju? Ei ole ju põldpüü. Teda ei ole ju ka, ei seal ei olnud faas, on ka peal, et...
No, faas on kindlasti mitte faas.
Jah, see on pikka saba.
Natuke pikka saba.
Et ma mõtlen, et mis lind selle mida nad kutsusid niimoodi. Aga see, kas see ei olnud mitte Scottish Leader viski, mille see mida poisid kuulas Kuropatkin? Et see on nagu, et ma arvan, et see on see lind, mis seal sildi peal on. Ma selle välja mõtlen.
No aga selleks on meil veel minut vähemalt aega.
Aha, selge. Aga mis need vihjed olid?
No vihjed ongi see, et ta on meile tuttav lind. Ta ei ole kuskit sinu kaugetest reisidest meie juurde jõudnud. Mm-hmm. Ja ilmselt on ta siis nii Sotimaal kui ka meil tuttav. Nii et ma eeldan, ma ei ole muidugi zooloogias nii tugev kui praegu võib-olla siin Matti Kaal ka sealt samast kandist, kus sinagi ütleks kohe nipsust ära, aga ma arvan, et me võime ju sellega piirdudagi, kui sa nüüd suudaksid, kas siis Teetre, mis sul seal veel oli?
Metsis, Teetre
ja põldpüü oli sul.
Jah, et võib-olla siis põldpüü on nagu kõige loogilisem äkki või?
Tundub.
Et ta on nagu jahilind, et Šotimaal, et no teised on ka jahilinnud ja suuremad, aga no jätame siis põldpüü. No.
Jätame ta siis selle juurde ja vaatame, kas Ivo sinu vastusega rahul jääb.
See on nurmkana ehk põldpüü. Ilus armas väike lind.
Selge.
No näed.
Aga jah, hakkama saime.
Just. Mina põldpüüdki teadsin, aga see, et ta on nurmkana ka veel, see tuleb mulle väikese üllatusena.
Mhm.
Tahtsid midagi lisada?
See on täiesti selline lüürine kõrvalpõige, et kui Mati Kaalu nimi siin mängu tuli, siis ma olen oma nime Ülle saanud tema õe järgi, Ülle Kruus.
Ülle on ju ka siin saates käinud.
Muuseumi töötaja temagi. Rääkimata sellest muidugi, et kui juba elud hakkasid paralleelselt jooksma, et siis tema mees on Olav, mul on Olavi.
Siis seda maailma ikka annab väikseks teha küll, kui on vaja. No eriti saarlaste puhul veel eriti. Kas need inimesed, kes siin Tartu kandis elavad, oled sa äkki kohanud mõnda sellist, noh võibolla mitte sinu kooliõde või koolivenda, aga võibolla ta on Kuressaarest, võibolla ta on Kihärgunnat, võibolla Lümondast, Leisist. Kuule, et tänaval keegi räägib natuke kahtlasem moel. Sinu häälest ja sinu hääldamisest ma väga saarlast väga välja ei püüa, aga see vist kipub ka natukene sinna selle öötähe üles poole jääma või ta on kuskil seal joone peal parasjagu. Kui oled sa ennast nii-öelda harinud selles suunas, et sinu saarlus väga välja ei paistaks?
Ei, ma kindlasti ei ole ennast sel teemal harinud. Küll aga on mul see viga, mida teised, mul on lapsed on seda märganud ja ma ise ütlen seda, et ma räägin inimesega selles keeles, millest tema minuga räägib. Et kui keegi räägiks minuga inglise või vene keeles, ma räägiks selles keeles vastu ja lapsed naaravad, et Muhus näiteks, mul ema räägib suhteliselt nagu eesti keelt, aga Muhus tädi Ilme, kes siiamaani peab lumiste poodi, on 90 aastat vana, tema räägib ikka sellest Muhu keelt ja lapsed ütlevad ka, et kui ma sinna lähen, ma räägin hoopis teist keelt, ma räägin seda, mis minuga räägitakse, et ma oskan seda keelt, et siis ma räägin, kui ma oskan, ma räägin seda keelt, mis minu vestluspartner räägib, nii et praegu süüdista ennast.
No aga mis keelt sa Helgi Põlloga räägid?
Nii ja naa.
Iidlase peal üle või no, sõltub Helgi, sellest, kus te seda juttu
räägite? Jah, et, no, viimati me rääkisime Hiiumaal, et eks seal tuleb sisse selliseid oma murde sõnu, aga üldiselt ja ikka vist rohkem, et kuna me olime ju suurema seltskonnaga, teised olid eestlased, mandri eestlased, et siis see selline eesti keele peale jäi, aga ma arvan, et noh, mingisugust sellist murde sõnu võib sisse tulla küll, et täiesti tahtmatult ja mõtlematult, aga...
No kui sa Kaalu Mati juurde juba läksid, siis mul on temaga tehtud saatest meeles, et temal üritati Tallinnas, seal samas kuulsas reaalkoolis üritati seda öötähte ikka nii välja kratsida kui vähegi saati ja Mati oli kohe püsti edas, aga noh, eks saarlase ing on tema sisse jäänud siia maani ja jumal tänatud, et see nii on.
No minul ei ole seda öötähte kunagi olnudki, sest et sellepärast, et ma olen elanud Ida-Saaremaal, rääkima õppinud Muhus, seda seal ei ole, nii et ma olen ikka täiesti nagu selles mõttes hääldan kõik häälikud välja, kui vaja on.
No meil oli juttu koguvast. No Johan Smuulist on siin viimasel ajal räägitud nii ja naapidi. Kas see teema sind ka kuidagi puudutab, liigutab ta, on ta sulle kuidagi sensitiivne?
Tähendab, ma ütlen kohe ära, et minule meeldib Smuuli luule väga, ka tema lood, ütleme noh, Muhu monoloogid ja sellised naljalood, et tegelikult meeldivad ja noh, ma hindan teda selle järgi ja noh, kui on ju veel külamehi, kes teda mäletavad, et ta oli väga lahe ja laadna inimene, et ta ei olnud uhke. Et kõrvale põikene, et mulle kunagi väga meeldis, kui oli, ma arvan, et Urmas Otil oli intervju Harry Männiliga, miljonäriga, kes elas siis Venezuelas ja Costa Ricas ja kus iganes ja ta küsis, et noh, kui sa oleksid siia jäänud, et mis sust oleks saanud, on ju. Siis et noh, et ma olin ju aktiivne kogu aeg, et küllap ma seal kuskil parteiladvikus oleks olnud. Et selleks, et ellu jääda ja teha seda, mis sa tahtsid. Et noh, lihtsalt aeg oli selline, muidugi kõik ei läinud kaasa. Ja oli dissidente ja keda iganes, aga ja oli palju neid, kes uskusid, et ongi elu parem, et kas Muuli puhul, et noh, nüüd öeldakse, et oli küüditamisele kaasa, et ta võeti kaasa, tal oligi, ma arvan, valida see, et kas sa lähed kaasa ja kirjutad seal või oled, ma ei tea, kiitbrigaad või mis iganes, eks ole, või sa oledki põluval ja töötu, eks ole. Või sind viiakse kaasa täpselt, et neid võimalusi on nii palju, et me ei ole ise selles ajas sees olnud, et takkajärgi öelda, et sina olid paha ja ma ei tea, et mina hindan teda, ma olen sellest ajast liiga kaugel, ma hindan tema luulet ja tema proosat, et selle järgi, et tema noh, oskus lihtsasti sõnastada kõike, et seda poliitikat sinna taha, et ma nagu ei võta.
Et sinu poolest võiks ausamas sinna koguvasse jääda.
Jaa, muidugi.
Ja kõik see, mis temaga seondub, noh, arvaku siis keegi sellest, yeah. Mis ta tahab.
No ta ju elas seal et ja oli seal ja ma olen väga uhke, mul vanem tütar kunagi, ma arvan, et kas keskkoolial või ühe suve töötas seal vanatoal ja siis vabadel hetkedel ta käis raamatut lugemas, istus seal ja siis et nad aegalt ikka turistid tulid ja küsisid ja siis ta võis uhkelt teada, seda teadis, kes see on, sest tema ema oli talle temast rääkinud ja võis tutvustada.
Kuidas selle Muhu ja Saaremaa vahelise väinaga on, sellest on ka viimasel ajal väga palju juttu olnud, et peaks ikkagi need avad sinna tegema ja ikka peaks saama, et see läbi vool ilusasti käiks ja et see tamm võiks ju natuke teise kui osada. Üks asi on vähemasti positiivne, seal need elektritraate ja seda jubedat kõrgepinge liini enam ei ole. Aga kuidas sulle tundub? Elad sa sellele kaasa?
Elan ikka. Minu kadunud isa aastaid ta isegi kirjutas ornitoloogiku liige ja kirjutas, et midagi tuleb ette võtta, sest see tammi äär oli ju surnud luiki täis sageli. Noh, täis on võib-olla liialdus, aga et need oli seal ikkaid palju, igast oli kahju, et nende liinidega tuleb mida ette ja võtta ja noh, mingi aeg nad said need tilberdised sinna külge, aga noh, ega need palju ei aidanud. Et selles mõttes see, et need liinid sealt maha said, et see on väga hea ja ma arvan, et tegelikult võiks see vesi ikkagi ka sealt vahelt jooksma hakata. et või noh, liikuma hakata, et vanasti kui see tamm tehti, eks ole, ta tehti nende aukubude peale, et eks seal siis mingisugune liikumine ka all oli, et ja suuri masinaid ka nii rasked ei olnud, kes oleks nad kohe kinni tampinud ja noh, kivide vahelt või kusagilt, eks ole, see vesi käis läbi, aga et praegu ta on ikkagi natuke liiga umbes, et noh, minu silmas seda ilmselt ei näe, aga lihtsalt kasvavadki kokku kaks saart, aga no see oleks ju patu asi.
Kus see sobiks
just nimelt, et ega ei jõua ju seda ainult tillinired ka lahti hoida või tillunired.
Mohu on mohu ja Saaremaa on Saaremaa, et ärge neid kahte asja kokku pange, ärge saarlasi ja hiidlasi ka kokku pange, kuigi nad võiksid ju sõbralikult oma vahel läbi saada ja saavad ka.
Jah, muidugi.
See selline väike torkimine, see vist käib asja juurde.
See on selline aasimine, et oma vahel aasimine ikka ja noh, muhulased ja saarlasedki ju aasivad oma vahel, aga noh, kui on vaja siis mandri vastu ühisrinnet, siis see saab moodustatud ja samamoodi on ka hiidlastega, et kui oma vahel võib ju torkida ja aasida, aga kui ühine vaenlane ikka mandri peal.
Ei ole muhulased kellegi keelanud, kui need tahtsid sealt Orissarest liiva poodi tulla, kui see nendel oma poodi pole olnud.
Ja, nii oli, jah. Pussiga käiti.
Kuidas selle teise vahega on selle Virtsu ja Kuivastu vahelise praam käib?
Praam käib, no minul...
No küll sa mäletad neid aegu ka, kui ta ikka käis ja nagu ei käinud ka, eriti talvisel ajal, noh, sa rääksid üle jää käimisest, et noh, oli ka see praam istus seal kõvasti kinni ja sõitis pikalt ja pikalt.
Ma olen ise vist kunagi ööbinud, sest noh, ei saanud see oli mingi, ma arvan, 70-ndatel, et kusagilt Tallinnast tulles või nõesaga praam ei saanud edasi ja istus ja tukkunud kusagil, ma ei tea, mis iganes nimega laeva kõhus kusagil, aga praegu, et ma ei ütle, et ma olen mingisugune tuliingeline silla poolda. Ma ei tea, kas ma tahaks üle silla sõita. Et mul tegelikult sellised pikkade sildade ees, et ma sõidan nüüd ise autoga. Et ja mul ei ole praamiga olnud nagu probleem. Et okei, et on kallis ja ma ei käi. Noh, et kindlasti saarlastele või muhulastele oleks see, saaks elu natukene odavamaks, sest kui kaubavedu ju käib sealt kaudu kodus käimine kiiremini, et kui sa kusagilt tuled, et saaks, et ei pea võibolla ootama täpselt praami peale ennast sätti. Ma niimoodi, et oleks mugavam. Et aga noh, minule siin see elanikuna, Tartu elanikuga, et kui ma käin nüüd, noh, ma olen nüüd ema juures võibolla natuke sagedamini käinud, aga noh, eks 4-5-6-7 korda aastas, et nii ehk naa saab käidud. Et praami saab ju ette broneerida ja et mul ei ole nagu probleemi sellega. Aga no, ma nagu noh, mõtle, et see on võibolla enda vähendamine, et noh, mis see minu nõu ikka aitab, et mina saan hakkama, et mul ei ole ja seal kindlasti ka üldse ei ole nagu ainult ühest lahendust, et tuleb see sild või tunnel või need mõlemad kokku, et kuidas see looduse ja keskkonna mõju on, et noh, hea küll, et saab kiiremini läbi käia või saarele sõita, aga noh, mis mõjud seal on, me ei tea. Ja noh, mõtlesin, et ma ei julge, et pikkade sildasid natuke pelgan, et samamoodi ma olen elujooksulist, ma arvan, et üks või kaks korda, ise ma ei ole korda, aga nüüd pole enam jääd olnudki, et aga isaga sõitnud üle jää tee talvel ja see oli nii jube. Et ma ei ole kindel, et kui nüüd oleks mingi, tuleks korralik talv ja ma ise olen autoga minemas ja jäätee on olemas, et ma julgeks üle jäätee minna, ma arvan, ma oleks ikka praamiga.
Kõik võimalused on ju veel olemas ja meil on ju tehnika ja kõik muu on ka meie elu natuke kergemaks muutnud ja võib-olla ehk ka see, et sa ei pea nii pikalt kuskil sabatama, sa saad need asju ennemalt ära broneerida. No, et praami peal mõnda pana koolivenda või koolivõde, see on ju ainult rõõm. Muidu autoga sõites sa seda ei näeks.
Jah, nii on. Ikka, üsna sageli trehvab ikkaid, kui ühele või teisele poole, et minna, et siis on ka mõni vana tuttav seal peal.
Äkki ei peakski enam teisele poole minema.
No kes seda teab, mina ei, noh, ära iial, ütle iial.
Muidugi.
Aga noh, töö on siin, ega mul pinsini pole kaua jäänud. Ja Orissaares on ju maja olemas ja ema saab seal praegu veel hakkama. Me oleme küll maja lupanud nooremale tütrele või noh, vanemad kunagi omal ajal lubasid. Ja noh, et seda on öeldud, et seda iialgi lapsed on ise öelnud, et seda maha ei müü. Et kui ta ka tühjaks jääb, et see jääb ikkagi koduks. Ma ei tea, tähendab, ma ei välista seda, sest noh, iga aasta me saame klassiõdede kokku, et mul on seal sõpru ja tuttavaid ka, et me ei läheks nagu võõrasse kohta, et kui mul on kunagi vaja kuskile nagu, et otsustan, et tahaksid linnast ära minna, et rahulikuma koha peale, et pensionipõlve veetma, et noh, tööelu, et tööd mul seal nagu nii ei oleks teha, et mulle meeldib praegu see töö, mis ma siin Tartus teen väga ja abikaasale samuti, aga et noh, et kunagi 10-15 aasta pärast, et seda ma kindlasti ei saa välistada, et mul ei ole Orissere vastu midagi.
Mis sa tütred arvavad? Juba sa natuke vihjasid, et üks hea meelega, et sa oled nüüd nagu Saaremaa usku ikkagi kasvatanud.
Oja.
Ei ole siin Tartu küljes kinni.
Ei, kindlasti mitte. Nad elavad muidugi siin ja noh, vanemal tütrel on ka selles mõttes nüüd pere ja laps, kes on nüüd 7-kuune. Et ja elu ja töö on siin, aga noh, talle väga meeldib Saaremaal ja noh, vanaemaga ta on väga lähedane noorem tütre, tal on ka olemas poissõber ja elab Tartus, nad elavad eraldi oma ette, aga et seda, et noh, et kus need elu viib, et seda ei tea, aga see kodu Saaremaal on alati ootamas ja nad ei ole nagu seda oma elust välistanud.
Et neid ei ole vaja kuidagi nagu...
Ei.
Ikka Saaremaale ka.
Ei.
Ja, see on... Võime ju ka minna.
Ei, väga. Ja nad on hea meelega. Eriti vanem tütar on hea meelega, et noh, selles mõttes, et ta on vanaemaga nagu vanaema esimene lapselaps, eks ole, et väga lähedane, et selles mõttes isegi rohkem, et ole väga meeldib seal olla ja toimetada, aga teisel ka, et ei ole nagu midagi selle vastu, et see on nagu hea rahulik koht.
Meie saate aeg on see, mis paneb meie jutudele nüüd piirid peale. Muidu rääkida võiks veel oi-oi kui paljust. Nii palju jäi küsimata, aga jätan teiseks korraks ka midagi, nagu arvastatakse öelda. Muusika pala ikka mahub.
Mm-hmm.
Millise muusikaga me üle lõpetame tänase saate?
No ma arvan, et ikka tuleb natukene, ma juba siin ju enne ütlesin, et ma endiselt austan Smuuli ja tema luulet ja kui ka hiidlastest ja võrdlusest siin juttu oli, siis paneme need kõik kokku, et miks mitte see on Pihla Kõrtsis ja Tormide rand.
Nii et Erne Saksaga lõpetame. Miks vanasti mitte? Kui maailm loodi ja mõelge siis... Ja seal on
hiidlastele see, et seal hiidlaste kohta ütleb ju Saarlane, et eile Soelaveena uppus kaks hiidlast ja kaks risti inimest. Et ega need hiidlased ju risti inimesed ei ole.
Aitäh veel kord Ülle.
Ei ole tänu väärt.
Ja näeme, kuuleme. Aitäh.
Kaks risti inimest.
hiidlast, kaks hiidlast ja kaks ristiinimest. Ei Saaremalt mood on ühti head, kuid Juhan on peppumes läbi ja läbi. Ja tasuks talle juttu vestma pean, sest muidu pihla kõrtsile jääks häbi. Vanasti kui maailm loodi võiga Jumale hiiuma, alul tühi siis vast oodi kadakas ja mängja saar. Vaatas Jumal ikka paljas, nõnda küll ei lähe see. Ja siis enda tarvis naljaks kloppis valmis hiidlase. Mehel olid vennud meeles, kaiaks etsiks aaganak, sest et saaren keset mere, loodus naine parun pakk. Iga vähakas keda nögin, nina pidi keda vean. Ümberingi meri röögi, peksa vahtumastu pean. Mõeldi ülalt, taevas saata inglit naeruks talle ei saa. Ja siis ühel päeval vaata Jumal lõigi saa.